Азан сөйли. 15 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосының шимбе тапшыларын тыңлыйсыз. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы программабызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне язучы прозаик, хикәяче Мәхсүм Хуҗин хикәяләрен тыңларга чакырабыз. Исәнме Раушания? Күренекле артист Ирек Бахман язмасында тапшырабыз.
Таралышыр алдыннан бүтән курс белән вәгъдә куйышкан идек без. Мөмкинлеге булган кешеләр ел саен июньнең соңгы көнендә университет каршында очрашабыз. Ә 25 елдан соң очрашуга һәркем кайтырга тиеш. Кичке сәгать 5-кә тик ирләрсез хатыннарсыз. Соңгы шарт яшьлеккә кайтып карау теләгеннәндер инде күрәсең. Һәм менә без очраштык 25 елдан соң. Күрешү, моңсулану, сөйену, күзләр дымлану. Син танымасаң, үзләре сине таныйлар. Ә гомумән, таныйбыз икән әле без бер-беребезне. Оешкан курс идек шул без. Барыбыз да килдек кебек инде, тик Раушания гына күренми. Әллә ул бик үзгәргән дә мин аны танымыйммы? Раушания әлбәттә үзе килеп минем белән исәнләшмәячәк. Фазылдан сорауы уңайсыз. Ул Раушанияны танырга тиеш. Алар очрашалар булыр, чөнки икесе дә уку бетергәч Казанда калганнар иде. Без университетның 7-нче аудиториясына лекцияларны курс белән шунда тыңлый идек, җыелдык. Әңгәмәбез башланырга гына торганда ишек ачылды. Һәм я Ходай, Раушания килеп керде. Шул ук Раушания. Калын кара кашлары шигәсенә таба дулкынланып төшкән, күпренке чәчләре ачык йөзенә бүрек кигәндәй, карашы киң, барыбызны бер юлы күрәдер ул. Гәүдәсе һаман да кызларча җыйнак. Ул кызларны үбә кочаклый, үз урынына, алтынчы рәтнең кырый урынына кереп утырды. Мин Фазыл белән 7-нче рәттә, аның артында ук. Миңа аркасы белән утырса да, мин аның исеменә туры килә торган нурлы йөзен ап аермашык күрәм кебек. Тик ул мине оныткандыр инде. Хәер, 5 ел бергә укысак та, белмәде дә бугай ул мине. Раушания бүтән группада иде. Әллә шуңа күрә, әллә ул да минем кебек йомыкый булгангамы? Мин аның белән 5 ел буена бер тапкыр да сөйләшмәдем. Хәтта нигәдер исәнләшмәдә идек без. Кинәт Раушания безгә борылды һәм миңа фамилием белән эндәште. Син нигә минем белән исәнләшмисең? Мин укытучысы сорау биргән бала кебек урынымнан күтәрелә башладым. Әмма Раушания ишара белән миңа утырырга буйырды. Минем битем төнге учак кебек кызарып яна, тик үзем генә пешәм. Ә бу учакның кызуы Раушанияны көйдермейді. «Йомукыйда кеше син», диде ул миңа. Әл ғаманда сүз әйтергә қимауымна йомукыйлыққа санап. Мин бит сине кешеләр белән тиз аралашып китүдән ғорурлығым тия дип ойлайдым. «Исәнме?» дип буйыл миңа исемем белән өндәште. Кемнәрнең хәзер кем булып эшләүләре белән таныштыру бара. Безнең группаның соңгы курстагы старостасы һәр кем турында исемлек буенча сөйләп төште. Югыйсә, атказанган кешеләребез дә бар. Алар турында алдан әйтүдә яраган булыр иде. Бәлки, староста хаклыдыр да, без бит монда барыбыз да тигез. Әлбәттә, күпләрне, бигрәк тә Казаннан еракта яшәүчеләрне шаяртып таныштырдылар. Һәм миңа бу бик ошады. Бая Раушания карашыннан кызарган кебек битләрем учак булып янмый иде инде минем хәзер. Рәхмәт курсташларга. Шаяртуны онытмаганнар. Демәк, без һаман да студентлар. «Малайлар», диде Раушания Фазыл белән миңа. «Бергә кайтырбыз». «Шәп малайлар», дип көлде Фазыл яңгырау тавышы белән. «Берсенең буйга җиткән ике кызы бар, икенчесенең малай иртәгә өйләнә. Син безгә инде картлашлар диген». Рушанияның езіннән жәһәт кенә моңсулық йүгіріп өтті. Яғыс ал бір қашанда моңсулана сағышлана білмейдір кебек еді. Һәм бүгін дә өзін шоқ шат тұтты. «Қартлашлар!» деді ол сузып қына, бір ялғызы тауны көтеріп көшіргендегі кебек ауыр етіп. Ішкі киеріңкілік білән әйтті Раушания бұл сөзіні. «Әшулай да бүгін мен сізнің яшлігігізні, егітлігігізні көресім келе». Һәм шатланып йылмаюдан езі тағын ашылып кетті. Көз тіплеріне иелене башлаған сызықлар юғалдылар. «Шунсыз мен дә бит яшлігіме қайта алмайм». Аның сөзләрендә талғын сағыш тыйылып кетті. Біз Қазан урамнары бойлап йөрейбез, шәүләп. Төн уртасы җитеп килә. Күп сөйләштек. 5 ел буена бергә оқып та, бер-беребез турында белмәгәннәрне белештек. Күбрәк Раушания сөйләде. Ул бүген канат куйгандай ишина ялкынлана иде. Фазылда әңгәмәгә еш катнаша. Миңа бүген рәхәт. Чөнки туғыры фасыл, һәм мин кашанды сәлам бергә дә куркып йөргән Раушания белән бергә атлыйм мин. Таң яктысы беленә иде инде. Шулай да миңа таярга вакыт, дуслар. Иртәгә туй бит, туй, диде Фазыл. Бердән бер малайым иләнә. Әмма уңа килен ирдән. Шәп егет минем малай. Шәп. Фазылны озаткач, Раушания күңелсезләнеп калды. Тик бу узакка бармады. Чәчләрен ике куллап артка сыпырды да, кинәт дәртсенеп: «Хәзер мин синең телеңне ачтырам, йомыкай», диде. «Нигә сөйләшмисең син, чыннан да?» «Мин сине рәхәтләнеп тыңладым». «Тыңладың? Иртәгә дә тыңларга гына җыенасыңмы?» «Ә иртәгә барасыңмы гаталар дачасына?» «Мин барам». Курс белән иртәгесен гаталар дачасында Идел буенда очрашырга сөйләшкән идек. Аннары утрауга чыгарга иде исәбебез. «Бармыйча», дидем мин. «Мин шушы очрашулар өчен ерак җирләрдән кайттым да инде». «Ә син ерак җирләргә киттең дә югалдың? Берәү белән дә хәбәрләшмәдеңме?» «Фазыл белән язышабыз без». «Фазыл бәхетле кеше. Бәхете җимерлә күрмәсен берүк». Раушания җилкәсенә салган пинжакны шул төшә башлагач иңнәренә күтәреп бирә куйды. «Фазылны күргәләдем бит мин бу 25 елда, тик эндәшеп туктатмадым, чөнки ул үзе мине күрмейде. Синең читтә икәнлегеңне дә беләм, кызлар әйтте. Без кызлар белән очрашкалыйбыз». Раушания кинәт алдыма төште. «Әйт әле, син минем турыда ни дә булса беләсеңме?» «Яшлектәге мәхәббәтен сагына идем, Раушания. Яки мин белмим дип әйтсәм, яшлеге турында сөйләп, шул заманга кайтырга теле идеме?» Сорауның мәгънәсенә төшенмәдем. Шулай да мин аңа дөресен әйтергә тиеш идем. «Мин сине әйбәт белә идем, Раушания. Соңгы 25 елың турында бүген ишеттем». «Белә идең?» «Белә идем. Син беренче курска 3 көнгә соңлап килдең». «Ялгышмыйсың? Син бүлдермә инде», дидем мин кыюланып. «Лекция башланыр алдыннан гына кердең дә, әнә шул 6-нчы рәттәге урынга утырдың». «Мин сайламадым. Урын буш булгач утырдым, аннары инде күнектем. Шулай да бүлдермә син. Югыйсә минем сөйләү куәсенең күпмегә генә җитәсен чамалыйсыңдыр. Ә син бүленмә. Уку елы башлангач кына күчеп килдегез сез Украина ягыннан. Әтин хәрби кеше булган да отставкага чыккан. Университетны бетереп таралышыр алдыннан мин синең урыныңа утырган идем дә, синең миңа турылап килүеңне күргәч, тиз генә артка шылдым. Нигә утырган идем икән мин синең урыныңа? Җитәр.
«Житми», дедім, тауышым кішайуын сезмей де қалып.
«Рәттен тізіп сөйлеймі, сені 5 жыл бойына қойларда көргенімні?»
«Житті. Керек ме? Емі құй?» Раушания екі қоллап білегімні қысты.
«Таңғы орамларда сөйләш мишеде еруі бәқыт екен.
Шәһәр үзәгіне жеттік.
Фазыл мұхаббат шығырлары язайды», деп тағын Фазылға әйләніп қайтты Раушания. «Хәзір де язам екен?»
«Сен мені бір қашанда шығыр яза алмағансыңдыр», деді Раушания, менің болдықсызлығыма дұрыс бәя беріп. «Сен язсаң да нәсір языр едің. Чөнки сенде қиял жетмесі ман еді. Ә шығыр язарға бай фантазия керек тұр ол.
Мені қияллана білмейді ерге тілейсіңдір енді, ей ме?»
«Күлдірмә», деді Раушания башын қыжайтып, әм емшақ қына күліп.
«Мен күлдірем ме? Дұрысын айтайын малайса, шын дұрысын. Бек білесің келсе, мен сені бірінші тапқыр көргеш үк орлап қаштым».
«Мені?
Сен мені орлап қаштың ма?» «Әйе, мен сені орлап қаштым. Әтең әнең шушы емі қоймалайға құяш кібік қызабызны бермейбіз дегеш, мен сені орлап қаштым».
«Башта ауыр болды біздің тұрмыш.
Біз апаның сандық қадірлігіне бөлмесінде яшадік. Әмі біз бақытлидік. Аш суын бірге пішірдік. Кірлеріні де бірге йодық. Хәтті сен мені, мен сені қошықлап ашатайдық. Бір-бір бізні көбірек ашатырға тырышайдық. Шол бөлмеге біз дүртәуләп, малайыбыз һәм қызыбыз туғашта сыяйдық. Бабай білән әби де ғафу еткәннәр еді мені. Келіп йөриләр, өзләренең иркін фатерында бергәләп тұрға шақыралар еді. Біз ризалашмадық. Тұрмышына өзіміз құрабыз дедік. Олар балаларын өзлеріне алып кетіп тұралар еді. Біз һәр фәнні біргәләп оқыдық еш сенің білән. Университетіні біргәләп оқығанға ғына бітірдік біз. Хауада, биікті ішсаңда тұттым мен сені, Раушания. Анары университетіні бітіргәш.
Нишлен мен тілі? Неге керек өзім генә білген хиялый тұрмышымны Раушанияға сөйләү? Раушания миңа арқасы белән басқан да, йөзін қуллары белән қаплаған иде. Тын ғына йылый иде ул. Мен аңа таба үрілдім, әмма аны құшағыма алырға күшім жетмеді. Ул пинжәкне желкәсіннән салып, былайға қарамыйша ғына миңа сузды, һәм йығылудан қорыққандай сақ атлап, биік йұртлар ишек алдына кіріп кетті. Қозғалар алдынан нәрсәдір пышылдады Раушания. Ол сенің хиялый тұрмышыңны шыңға әуірілдіріп болса екен деген кібік тұйылды миңа. «Әллә мен де сені яраттым», деп пышылдадым ол. «Әллә шыннан да шулай оқ дедімсің?»
«Мен ялғызым, япа ялғызым». Тролейбусқа отырдым. Сазгортта түштім. Фазыларға кірмәдім.
Нишләргә? Әне еш автобус.
Қая барса да бар бір түгілмісің. Әйләндіріп алып қайтыр әлі бір заман.
Автобус шәһәрнең шетіне жеткәш бұрылып тоқтады.
«Соңғы тоқталыш, тупик», деді шофер. Һәм мені бірден бір пассажирын шүргәш кетіп те барды.
Шәһәр шите. Ары юл юқ, тупик яғни. «Мен сеннән ерағая барам, Раушания.
Тоқта, не сөйлейм мен? Ерағаймым. Чөнки сен шушы шәһәрдә бит. Дөресрәге, ерағаймым да сеннән, якынаймым да сиңа.
Тупикта мин.
Әгәр исән Раушания дип сәләмемне бирсәм, ишетерсең микән?»
«Шәт ишетерсің, чөнки син якында, минем каршымда ук басып торасың кебек.
Әллә хуш Раушания дисәм, хушлашуым да барып җитмәслек ерактамы син?
Ишетәсеңме син мине, Раушания?»
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Сез язучы прозаик Мәхсүм Хуҗин хикәяләрен тыңлыйсыз. Кеше күңеле үзе бер кояш дигән әсәрне нәфис сүз остасы Айрат Арсланов язмасында ишетербез.
Тугыз йөз кайсыдыр сәнәнең май айы иде. Сәхифәле көннәрнең берсе. Табигат илаһыбыз үзенең язгы кодрәтенә җәйге баһадирлыгын өстәргә җыенган истәлекле көннәрнең берсе. Һичке уңай. Кояшның тәүлек буена айырылып торган офыгына җәһәтләнеп ашыгыр чагы җитә. Юкла, кояш офыкка түгел, ә офык кояшка талпына, сагынып талпына иш. Дөресе шулай, безнең галәм үзәгендә кояш лабаса, шуңа күрә барлык нәрсә аңа тартыла. Тукай ташаяк ярмигәсенә иле алдыннан барган иде. Агач атка атланып әйләнергә ярата ул монда. Бала чагында атка атланып йөрүләрнең шабуларының тәтемәү каруын шушы ихласлы уен белән алырга тели. Бүген дә бу мауктыргыч уеннан кисәсендә акчасы беткәч кенә туктады. Дөнья мәшәкатьләреннән онтылып тору рәхәтлегенә әнә шул акча дигән шиктән тыш куәт иясе вето салды. Болгар номерларына Булак елгасы буйлап кайтасы. Евангелистлар урамыннан бурылып әйләнеп кирәсе иде ул. Әмма Тукай Пшән базары турысына җиткәч, әйләнеш ясыйсы итмәде. Базар аркылы кистереп чыгарга булды. Аның игътибарын базарның урта төшендәрәк таш өстенә утырган карт җәлеп итте. Ак карт дигән уй килде Тукайның күңеленә. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Тукай әфәнде. Карт кулындагы сүрмәдән бизәкләр төшерелгән киң беләзекне җыелма урындык киндерендәге йөзек, балдаклар, алкалар янына куйды. Ашыкмыйча гына торып басты. Казакиенең түбәнге каптырмасын эләктерде. Шул уңайдан Казакиеннән чыгып торган төрле төстәге бөршекле камка күлмәге итәген сыпырды. «Сез мине таныйсыз икән», диде Тукай, «һәм Кытай ефәгеннән күлмәк киючеләр күп очрамый, лавкасы киндер урындыктан гына гыйбарәт булса да, агайыбыз хәлле кешегә тартым», дип уйлады. «Таныйм, Габдулла әфәнде. Ахырында сезләрне бу базарда вә Казан каласында танымаучылар сирәктер, белмәүчеләр аздыр. Вәләкин аңлаучысы юктыр. Булса да бармак белән генә санарлыктыр. Кызыклы, бик тә хикмәтле вә гыйбрәтле баһа бирдегез сез базар халкына, хөсүсән базарның даим әһелләренә. Мәгънәсенә төшсәң, Пшән базарын гайбәтчеләр, наданнар, комсузлар һәм бүтән шуларга ишләр чуарлы икән. Тик кеше күңелен аңлаучысы юк. Базарга аның гади халкына түгел, әлбит, әннәк менә мыжгыган корт оясына баһа бирүдә мине уздырдыгыз. Тасвирыгызда мине бик артка калдырып алга чаптыгыз. Жанабы ғалайы деп үндәшу сүзін тапты. «Нинди ғали жанаб бұлық дейбіз» деп екі қолын біргә сілтәді ақ қарт. «Сала ағайы мин, Ниғмәтжан атлы болам. Өзіміздің кіші икән, мин дә ауыл тумасы бит. Қушлауыштан, Қырлайдан. Біләм, біләсіз. Ә өзігіз бая әйтмішлі, аңлыйсыз мысың?» Шөбһәләнмәгез. Аңлыйм. Рәхмәт. Ниғмәтжанның күңелінен бір күлген паплық Туқайны қартқа тез яқын айтты. Бөлмәсенә ашығып қайтып, бала шағына жырлый-жырлый сәфәр шығу тілеген соңғарақ қалдырасы итті ол, һәм жиылма урындық янына шүгәләде. Бизәну әйберләре белән сәүдә итәсез икән, ямләну әйберләре белән, диде Ниғмәтжан, һәм сул аяғына тезләнеп, ике қулын да аслы-үсле уң тезенә куйды. Қулығыз қалып қарағыз, Туқай әфәнде. Рөхсәтме? Әлбиттә. Әмма минем кызыксынуым сатып алу ниятеннән түгел бит. Акчасы булмауга ишарәләп, кисәсенә сукмакчы булган иде дә Туқай моны икрар итүдән кинәт тыйылды. Татарның мәйдан тотучы шагыйренең кисәсендә сукыр тиенсез базарга керүенә Сала агае ничек ышансын ди тиле. Өстәвенә копейкасыз килеш алтын көмеш әйберләренә күзе төшсен имеш. Матурлар, диде шағир, һәм киң беләзекнең сөрмә бизәкләренә китап укыган кебек итеп, карашын йөртеп сукланды. Кырлай урманнарындагы чәчәкләр төшерелгән диярсең, ә? Дөрес таныдыгыз, урман чәчәкләре, вәләкин кырлай ягыныкы түгел, үзебезнең Тыныки авылы урманы чәчәкләре. Ә димәк, бу урманнарның чәчәкләре охшаш. Сез, диде дә, икенче беләзектәге бүтән чәчәкләр бизәкләрен күреп, сүзеннән туктады Туқай. Әйе, Тыныки авылыннан, Көмешчеләр авылыннан мин. Әйе, боларны үзем құйдым, ясадым. Ниғмәтжан кәзәки изуын ашып, нәрсәдер алды, аны уң ушына күшіріп йомды. Күрші тирәгә сабан чәчүендә булышудан буш араларда ясадым. Йөзгә чыккач та сатылырлар иде, вәләкин қалаға күптән килгәнем юк иде. Казан да сагындырды. Бер уңайдан сәүдә итүне дә кайгырттым, әлбиттә. Безнең авылда шәп осталар булган. Һөнәребез буыннан буынга күчә бит. Хәзер дә шын осталар бар. Кордаш Биши Габдулласы һәм ки Каримулла. Анысы ир уртасы да булмаган әле, миннән күп яш. Алар икесе қойып күрсәтә инде беләзек йөзүкләрне. Таң каласың. Сез дә бик матур қойгансыз, дип суклануын яшермәде Туқай. Ниғмәтжан бирауык индәшмәде, уйланып торды. Мин дә нашар қоймыймдыр. Хақ әйтәсез. Вәләкин Биши Габдулласы. Сезгә адаш, ә миңа кордаш Биши Габдулласы, һәм дә Хайрулла Каримулласы миннән күпкә остараклар. Күпкә остараклар. Әйе, алар белән ярышуы кыен. Мин аларга өйрәнчеккә генә ярыймдыр. Гәрчә ки малай чактан ук һөнәрем шушы, һәм ки Хайрулла Каримулласы мин өйләнгән елда гына туган булса да. Әйе, ә Каримулланың әтисе урта кул оста иде. Малайы әтисеннән һәм ки барыбыздан да уздырды. Ул язгә чыгып йөрми, авыл кешеләре соравына гына эшли. Авыл халкы аңа «Ғәдел кеше» дип кушамат бирде. Ә Биши Габдулласының тагын бер һөнәре бар. Безнең тегермән буасында су идел кебек җәйлә. Авылның ир заты көзге ялтырауык бозда, көмешчеләр йөзгә китер алдымнан аяк чанасында шуып ярыша. Габдулла кордаш берәүне дә җиткерми инде мәгәр. Хәзер дә иң җитез шуучы ул. Ак карт ушын ашып, кашлы йөзеккә карап торды. Аннары ушын кабат йомды. Фәразан, дип йылмая куйды көмешче оста, һәм йөзекле уң кулын күтәрде дә кире төшерде. Кәсеп итеп, ил җир күреп йөргәндә, минем үземнең эшемне дә мактыйлар булай. мақтанудан түгіл мұнсы әммәкей. Дәрәжәмні иқрар етелер. Бар бұл қадарысы. Хәм ки деп йомшак кына киткелдәде аккарт. Ил җирдә үземә тигән кушаматым да бар минем. Кушаматым үземә бик тә ошый. Тукайга бу кадәрсе кызык тоелды. Ошый? Кушамат ошыймы? Мин үземә кушамат белән индәшүне яратмас идем. Ошый. Хәм ки мин аның белән гырурланып та куям. Каршыгым алдында гына булса да Хәм ки менә Тукай инем сезнең каршыда. Кәсеп итеп йөргәндә күченәшәк авылга үземнән алда барып җитә кушаматым. Ә шулай да кушаматыгыз ничек соң сезнең, Нигъмәтҗан абзый? Ышанычлы кеше диләр миңа. Ышанычлы кеше. Алтын көмеш тирәсендә ышанычлы булу исә үзе мәртәбә. Ямлану әйберләре ясарга китерүчеләрнең алтын көмешләренең калганын бер түгенә хәтле үзләренә кайтарам. Вәләкин дип тагын йомшак кына киткелдәде Нигъмәтҗан. Кушабатны миңа хатын-кызлар бирде бугай. Һәм ки бүтәнләй дә бүтән нисбәттән. Кызык. Мәхәббәт гышыкка кагылышлы нисбәттәндер. Тукай чүгәләүдән аяклары талып торып басты. Уйган тиз асларын ышкыды. Нигъмәтҗан да турды. Гышыкка мөнәсәбәтле түгел. Мәхәббәтем гомерем буена үз җәмәгатемдә генә булды. Аңа мин бу нисбәттән ышанычлы кеше. Тик балаларыбыз гына юк. Кысырлар икәнбез. Ә кушамат булай кушылгандыр дим мин үзем. Фәразан Бер хатын миннән алтын балдак яисә алка куйдырып алды ди. Чишмә юлында ахиратларына мактанмышы калмый бит инде ул. Мактана. Алтын алка алабаса, мактан мине. Ахиратларының да шундый алка тагасылары килә. Табигый ки, аларның алтыннары юк. Алтын алкага түләрлек акчалары да юк. Көмешләре бар. Әмма көмеш алтын түгел инде. Берәү алтыннан ямләнсен дә, аның ахирәтләре нигә көмешкә калырга тиеш диәле. Менә шул чагында алар минем катка үтенеч белән киләләр. Нигъмәтҗан абзый диләр, көмешне алтынга син генә әйләндерә аласың диләр. Һәр кайсы моның икебез генә белгән сер булуын тели. Моны мин Тукай әфәнде сездән сер чыкмасына ышанганга күрә генә сөйлим дип шагыйрьнең күзләренә карады көмешче оста. Тукай ризалашуын белдереп баш какты. Һәм тырыша, Нигъмәтҗан абзыйлары. Көмешкә алтын йөгертә дә, алтыннан айрылгысыз иде. Шуннан соң минем ямләнү әйберләре ясаткан апайларның дәрәҗәләре тигезләнә дә китә. Барысы да бер кавым, ямлы кавым була аннары. Һәр кайсының күңеле кояшы нурлырак балкый аннары. Хикмәт икән. Хикмәте шул гына кешеләрне юандыру гына инде. Адам баласына юану да кирәк бит әле. Кирәк, һәм кайчакта бик кирәк. Шагыйр урындыктагы ишле булмаган ямләнү әйберләренә тагын карап торды да китәргә җыенды. 40-нчы бүлмә көтә. Анда Бала шакка хыялда ат-атланып чабып айту көтә иде. Аның сау булашырга әзерләнүен абайлап, Нигъмәтҗан уң кулын тагын күтәрде һәм «Берсен дә алмыйсызмы, Тукай әфәнде?» дип сорады. «Мин алка такмыйм, беләзек кимин бит, Нигъмәтҗан абзый?» дип шаяртып, җилкәләрен селкетте, кашларын сикертте Тукай. Акшам юк димәс бит инде. Сталыкка сукланып рахат кишердем. Шуның өчен рахмәт сезгә, Нигъмәтҗан абзый. Эшләрегез уң булсын. Оста карт йөзекле учын ачты. Йөзекнең кашы нур чәчәйде. Балкый каш. Әйтерсең, уч караңгысында тыйылып торган нурлары җиһанны иңләргә, буйларга томрылайды. Менә бу яшьләр йөзеге. Шунысын рәхим итеп алыгыз алайса, диде Нигъмәтҗан һәм йөзекне кашын өскә каратып шагыйргә сузды. Безнең авыл басуында урман юлы буенда торналар күле бар. Йөзекнең кашын шул күлгә охшатып ясарга тырыштым. Читләрендәге сызыклар үземчә камышлар, ә уртадагы алсу түгәрәк үземчә кояшның, галәмебез үзәге кояшыбызның күлдә чагылышы. Алыгыз сез күл кашлы йөзекне, Габдулла әлем. Күреп торам ич, шатасыз йөзекне. Акчагыз җитмиме? Хафаланмагыз. Аның баһасын мин куям ич. Һәм мин бу баһаны сезнең күңел байлыгыгыз күләменә карап куям. Мин йөзекне сезгә бүләк итәм. Сезнең үз һөнәрегез усталыгын икрар итүен билгесе. Һәм истәлегем булсын торналар күле кашлы йөзек, мәхәббәт күле кашлы йөзек. Бер-берсенә түгәл охшаш ямлану әйберләрен мин бер кайчан да куймадым. Мынсының да сыңары юк. Һәм аңа сез лайыклы, шагыйрем. Әйе, сез лайыклы. Сезнең сөйгәнегез бардыр бит. Шагыйрның сөйгән яры булмышы калмас. Әйе, бүләгемне сөйклегезгә бүләк итүегезгә күңелем рәнҗимәс. Бурычлы калам дип уңайсызланасызмы? Хаталанырсыз. Чөнки оста белән оста арасында бурыч була алмый. Инде дип кашларын сикертеп елмайды Нигъмәтҗан оста. Күңел кояшыгызга тап төшмәсен дисәгез. Гәрчә моның өчен шөбһәләнергә һич тә ярамый. Мин сездән бурычыгызны үземчә түләтермен. Кем белә? Тормыш бит. Бәлки безнең авылга да сәфәр чыгарсыз. Мәхәббәт дәрьясыдай сихри ямьле торналар күлен күрәсегез килер бит әле. Шул чакта миңа багышлап, карчыгым белән миңа атап, бер шигырегезне җырларсыз. Кай бүлмәсенә керүгә үк ишекне бикләде. Яртылаш ачык тәрәзәне япты, һәммә һава тиз бөркүләнмәсен өчен аны ара калдырып кысты. Аягыннан салып, күлмәкшән калып, урын җәймичә генә мендәрне күпертте дә чалкан ятты. Ак карт. Кунакка чакырды ул. Йортыбыз тау урамының уң кулында югарыдан икенче ди. Юк, кара каршы йортларыбыз диде. Агач бакчасына кертеп салынганы буш тора икән. Шунысын минем карамакка тәкъдим итә. Рәхәтләнеп яшәрсең. Юк, яшәрсез ди. Борчу ясаучы булмас, теләсәгез көннәр буена бакчада алма шомыртлар күләгәсендә ял итегез. Шигырьләр дә чыгара аласыз. Юан имән тумранынан анда түгәрәк өстәл тора. Яркасыннан утыргычы да бар. Йорт җиребез, аралты курабыз ким хурдан түгел. Ил йөрен бит үзем, төрлесен күрәсең. Үрнәк алырдай нәрсәләр күп илдә. Кайсысын үзгәртебрәк, үзеңчә яхшыртыбрак курасың тагын. Илдә матурлык эзләүче шагыйрсың син, ак карт. Әйтәмеш, ҡомашаулаушы булмас, бала шағаларыбыз юҡ. Ихатада сарық кәже лә құшқұрт. Жирің болмағаш, сыйыр мал асырау қиынға түші. Әмма көршілеріміз әйбәт. Алар сізіні сауған шәбіндәгі сүттен айырмас. Үйалды басқышын кейін итіп құрдық. Ауыл жиыны орнындағы басмас мандылды. Қаршығым шисталық ярата. Шул басқышыны күніне әллән ішеме еуіп ала. Шунда аяқларығызны салындырып отырып, кешкі ұфыққа қарап ойланып, яңа сауған сүт білән сыйланырсыз. Ә кешкі ұфықның үзліклері көп, күн бойына қылған ғамәлләрің шунда шағыладыр кібік. Шағыр кішіге бұлары да керектір. Хызметтен ләззәт табушы шағырсың син, ақ қарт. Бізнің елға ауыл бойынша екі яқтан ағашларға түрінген. Бізнің су балықлы, балықлары яшырына тұрған шыңғыллары, яр асты құшылары хисапсыз. Елға бізді қормақ салырсыз. Бала шақтағы ең зор балықны қаптыру қиялығыз бізнің ауылда тұрмышқа ашашақ. Шынсы шексіз. Ә су қиынырға, урман яғындағы, басу ортасындағы тұрналар көліне ерірсіз. Бізнің бақша башлатып қына шығып кете аласыз. Көлге суқмақ шуннан. Езік башына түшірілген көлінің суқмағы тақыр, аннан яшлар көп ерей. Мұхаббат Ирақ араларына да яқынайта, Тукай әфенді. Хе, Ғабдулла інім. Мұхаббатны ұлылаушы шағырсың сен, ақ қарт. Ниғмәтжан қоллары білән көкірегін құшақлап, қиық түбәлі қопқаның орта бағанасына сүйеліп, Тукайның урам шығуын қарап тұрды. Хужа қарт шағырға тұрналар көлі суқмағына бақша башынан шерге кеңеш еткен еді. Әмма Тукай көлге сәфәрін өзінше башларға болды. Ихатағыздан оқ суқмаққа түшерге сіз көніккенсіз, Нигмәтжан абзый, деп аңлатты ол хужасы сөзіне көнмәуін. Көз алдығызда оқ сізнің ізіні тапты алмаймыш енді. Күмішші қарт шағырының ихластан әйтуін аңлады. Ол шаян кіші түгіл, шатлықтан, сүйініштен әр шақ елмайса күлсе де, әлләні де бір ұмтылмасын үшін ғына шаярта. Тукайға, шағырыбызның менімізден жүруі, меңа мәртәбе генә булыр деген жауабында шул сирәк шаяртуы да қатнашқан еді. Шулай да, һәм әне шағыр тұрналар көліне сәфәрін ұлы қапқадан шығып башлай. Тұрналар басу ортасындағы көлге қанатларын қаршыға көтеріп, тыйылып ішіп түшәләрдір дә, тойғанша су ішкәш һәм хәл жиғаш, салмақ қына жилпіне-жилпіне тағын ирақ сәфәрләріне юл алалардыр. Хуш килдегіз, тұрналар! Сау булығыз, тұрналар! Қанатларығыз талмасын! Әм шағырының көңіліне ташудай ырғылып жырлар келді. Бір гүзәлден қайсы шағыр әйтігіз рухланмаған. бик юашлатты мине яшрын сүйүдән жан кию. Бар иде ялгыз калып жырлап юанган шакларым. Шул шакта Тукай күлнең аргы ягында алсудан киенгән кызны күреп алды. Каян пайда булды соң? Шагыйр күл әйләнәсен җырлый-җырлый әле генә күзеннән кичерде лабаса. Күл тирәсендә берәү дә юк. Күл өсте тыныч. Корбан балыклары да ишкәк белән суга суккандагы кебек сикереп шапылдамыйлар иде. Кыз күлне әйләнеп Тукайга таба килә башлады. Әнә ул атылып үсәргә әзер торган камышлар яныннан салмак кына атлый. Ак яулыгын артка бәйләгән. Өстендә алсу күлмәк, балай тәкле ак алъяпкыш. Шагыйргә якынаеп җитмәде кыз, туктады. Аның шатлыктан елмайгач, бит алмаларындагы нәни шыкырлар аермачык күренә, әзәңгәр күзләрендә тирән сагыш иде. Габдулла, дип яратып эндәште кыз. Тукай өнсез иде. Берәү узгач кына ул кызга каршы бармакчы булды, ләкин кыз аңа кузгалмаска кушты. Кем син, гүзәл туташ? Мин сине яратучы кыз, Габдулла. Мин сине яратам, Тукайым. Кыз күлгә турылап борылды да, кулларын акрын гына, бик салмак кына торналар канаты кебек итеп җилпегәндә итте. Таң кызы, тукта, китмә, ялгызың очма, көт мине, бергә. Хуш, Габдулла, туктатма мине, күл кашлы йөзек үзеңдә калсын, күңелемне, кояшымны кара болыт капламады, бүләгеңне алмавымның сәбәбе бүтән. Куркам мин, сине мәңгегә ак бәхетле итә алмам, дип куркам мин. Хуш, хуш, ак күңелле шагыйрем минем. Өч тапкыр хушлашты. Димәк, таң кызы мине мәңгегә ялгызымны калдырып очты. Хуш, таң кызы, бердән бер сөеклем минем. Кеше күңеле үзе бер кояш. Синең мәрхәмәтле кояшың җылысын һәм яктысын мин мәңге тоярмын. Шулай да очты дөнья читлегеннән тарсынып күңлем кошу. Шагыйребез Габдулла Тукай гомренең соңгы еллары җәйләрендә туган як авылларында булмаган. Димәк, ул ак карт Нигъмәтҗан авылына шулай ук барып чыкмаган. хақтыр бұ қадарысы. Әмі менім мұның кересіне шанасым келді. Қиялымдағына болса да, еш қайтып жүргендір шағир ауылларға. Қайтқандыр. Әкімші ұста Неғмәджан бабай, Тоқай шиғырларын яттан біләйді. Шағирінің тұрмышы тұрында, аның білән хеш айырылмеші яшаган дұсты дай әуәсләніп сүйлейді. Ақ қартыны мен дә біліп қалдым. Тоқай білән ақ қарт қалада да, салада да ұшырашқанлардыр, деп тә қырарларға жүрәт итәм мен. Сүйген ярының үні үнәмлі, дейлер. Азғына өзгәртәм. Табынған кішің бүтін барлығы білән үнәмлі. Тұрналар күліндә таң қызында көргендір Тоқай. Күрмеймісің. Мұхаббәт бит ол. Әйе, Тоқайны ихластан ұлылаған шағир Әхмәт Фәйзи сүзләре білән, гәрше бу шиғыр юллары бүтән хәлгә мөнәсәбәтле, әммә мында урынлы килә минемчә әйтсәк, әммә никтер шушы әкияткә шанасы килде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы прозаик, хикәяче Мәхсүм Хуҗин хикәяләрен тыңладыгыз. Алар күренекле артист Ирек Бахман һәм нәфис сүз остасы Айрат Арсланов язмасында яңгырады. Тапшыру 1990 елларда мөхәррир Рөстәм Акъегет һәм тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина тарафыннан әзерләнгән. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Эфирда киләсе очрашуларга кадәр.